medicina, medicina și credință. Și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută, bine v-am găsit și astăzi la emisiunea Medicină și Credință, aici, la Radio Lumina, vă spune doctorul Eugen Sfetcu. Astăzi mi-am propus să discutăm despre îngrijirile în situații de urgență. Când apare o urgență, nu aveți prea mult timp disponibil pentru a interveni. Pentru a reacționa eficace, trebuie să știm ce să facem când o persoană este rănită, are o boală gravă sau este în suferință. Mi-am propus ca în câteva emisiuni să prezint care sunt urgențele și ce trebuie sau ce putem face pentru semenul nostru aflat într-o situație critică, pentru că este posibil ca într-o bună zi să fiți legătura dintre viața și moartea unei alte ființe umane. Ar fi bine ca fiecare dintre dumneavoastră să urmați un curs autorizat de prim ajutor, unde puteți învăța principiile de salvare a vieții, cum ar fi resuscitarea cardiorespiratorie, manevra Heimlich și atitudinea în fața unui atac de cord, a unui șoc sau unei leziuni traumatice. Vom începe discuția de astăzi cu asfixia. Asfixia apare când calea respiratorie este blocată la nivelul faringelui, laringelui sau a traheei. Această situație necesită un tratament urgent pentru a preveni pierderea conștienței sau moartea. Asfixia, boala cardiacă sau alte afecțiuni pot determina oprirea inimii sau respirația. Pentru a salva viața unei astfel de persoane, respirația și circulația sanguină trebuie restabilite imediat. Care sunt cauzele asfixiei? Obstrucția căilor respiratorii este deseori rezultatul blocării în faringe, laringe sau trahee, deci în căile aeriene superioare, a unui aliment insuficient mestecat. Cel mai frecvent, cauza o reprezintă alimentele solide, cum ar fi bucățile de carne. De obicei, persoanele care se asfixiază vorbeau și mestecau în același timp, cu alte cuvinte, vorbeau cu gura plină. Și protezele pot determina asemenea probleme datorită modificării sensibilității cavității bucale în momentul mestecării alimentelor. Alimentele nu pot fi mestecate tot atât de temeinic cu o proteză, cum o fac dinții naturali, pentru că lucrările dentare exercită o presiune de masticație mai mică. Cum se recunoaște asfixia? O persoană care se asfixiază, se sufocă, intră în panică. Trăsăturile victimei reflectă deseori frică sau groază. La început, acesta se înroșește, ochii parcă ies din orbite și începe să respire șuierător sau să icnească. Dacă o parte dintre alimente nu urmează traiectul normal spre esofag, reflexul de tuse rezolvă de cele mai multe ori problema. Nimeni nu ajunge la asfixiere dacă poate tuși, dacă are o culoare normală a feței și poate vorbi. Dacă tusea se transformă mai mult în icnituri, iar persoana începe să se învinețească, e posibil să se asfixieze. Dacă aveți îndoieli, întrebați persoana care pare să se sufoce dacă poate vorbi. Dacă este capabilă să vorbească, traheea nu este complet blocată și oxigenul ajunge în plămâni. Când cineva se sufocă, nu poate să vorbească. Poate comunica doar prin gesturi. Semnul universal pentru asfixie este mâna apăsând gâtul, în timp ce policele, degetul mare și restul degetelor sunt extinse, sunt întinse. Deseori, mișcările mâinii și brațului nu sunt coordonate. O persoană care prezintă simptomele descrise anterior necesită tratament de urgență și nu trebuie lăsată niciodată neasistată. Ce trebuie făcut în caz de asfixie? Manevra Heimlich este cea mai cunoscută metodă de a elibera căile aeriene ale persoanei care se asfixiază de obiectul care le blochează. Manevra se poate efectua asupra unei alte persoane sau asupra propriei persoane. Pentru a interveni în cazul altei persoane, manevra Heimlich se execută astfel. Așezați-vă în spatele persoanei care se asfixiază și înconjurați mijlocul cu mâinile, cu alte cuvinte, luați în brațe persoana în cauză. Înclinați persoana ușor înainte. Poziționați pumnul uneia dintre mâini puțin deasupra umbilicului persoanei. Apucați-vă pumnul cu cealaltă mână și apăsați puternic cu o mișcare bruscă în sus. Repetați această procedură până ce obiectul este eliminat din căile aeriene. Dacă trebuie să aplicați manevra Heimlich pe propria persoană, plasați-vă propriul pumn puțin deasupra umbilicului. Apucați-vă pumnul cu cealaltă mână și apăsați brusc abdomenul în sus până când obiectul este eliminat sau aplecați-vă peste spătarul unui scaun pentru a produce același efect, pentru a expulza obiectul care astupă căile respiratorii afară. În continuare, vom discuta despre o altă urgență medicală majoră și anume despre atacul de cord sau infarctul de miocard. Un atac de cord apare când arterele ce furnizează sânge și oxigen către mușchiul inimii se îngustează, se obstruează. Cu fiecare minut care trece, tot mai mult țesut este lipsit de oxigen și se deteriorează sau moare. Restabilirea fluxului sanguin în prima oră, când apare lezarea majoră, este esențială pentru supraviețuire. Un studiu efectuat în Statele Unite arată că jumătate din numărul celor care au un atac de cord așteaptă 2 ore sau mai mult înainte de a ajunge la spital, iar jumătate mor înainte de a ajunge la spital. La supraviețuitorii care ajung în faza de recuperare, majoritatea sechelelor permanente cardiace apar în prima oră de la declanșare. De ce este prima oră critică în atacul de cord? Un infarct de miocard reprezintă o leziune a mușchiului inimii, a miocardului, determinată de scăderea irigării cu sânge. Atacul apare când arterele coronare, arterele care furnizează sânge și oxigen mușchiului inimii, se obstruează, se înfundă. Un chiac de sânge care se formează într-o arteră îngustată de acumularea de colesterol și alte depozite de grăsimi determină de obicei această obstrucție. Fără oxigen, celulele sunt distruse, determinând durere și senzație de presiune, iar funcționarea normală a inimii este afectată. Un atac de cord nu este un eveniment static, un eveniment de moment. Acesta este un proces dinamic care evoluează de-a lungul a 4-6 ore. Cu fiecare minut care trece, tot mai mult țesut miocardic este lipsit de oxigen și se deteriorează sau moare. Deci leziunea se extinde, iar viața persoanei care suferă atacul de cord este tot mai periclitată. Deci este foarte important de reținut. Minutele contează. Principala cale de a preveni leziunea progresivă este de a aplica cât mai repede tratamentul de dizolvare a cheagurilor de sânge, deci tratamentul anticoagulant. Unele studii arată că până la 75% dintre persoanele care au suferit un atac de cord au supraviețuit cu sechele minime sau fără sechele atunci când terapia de dizolvare a cheagurilor a fost administrată în primele 70 de minute de la debutul simptomelor. În primele minute, un atac de cord poate declanșa fibrilație ventriculară. Acest ritm cardiac instabil și foarte frecvent produce bătăi cardiace ineficiente, determinând un flux sanguin insuficient către organele vitale. Fără un tratament prompt, fibrilația ventriculară poate duce la moarte rapidă. Și angioplastia coronariană de urgență, o procedură chirurgicală accesibilă în centre medicale dotate, specializate, care dilată arterele obstruate, permițând circulația mai liberă a fluxului sanguin coronarian, dacă este întârziată mai mult de 2 ore, aduce beneficii substanțial reduse. Iată de ce contează timpul în atacul de cord, fiecare minut fiind deosebit de important. Cum se recunoaște un atac de cord? Multe persoane pierd minute prețioase pentru că nu recunosc simptomele sau refuză să le accepte. De asemenea, mulți amână să ceară ajutorul pentru că se tem să nu fie o alarmă falsă. Este important să fiți atenți la simptome. Un atac de cord determină dureri în piept cu o durată mai mare de 15 minute. O gheară pare că strânge și sfâșie pieptul. Uneori, un atac de cord poate fi silențios sau asimptomatic. Aproape jumătate din numărul victimelor atacurilor de cord au simptome alarmante cu ore, zile sau chiar săptămâni înainte. Cel mai precoce semn care prevede un atac de cord este durerea anginoasă recurentă declanșată de efort și ameliorată de repaus. Asociația Americană de Cardiologie subliniază următoarele semne de avertizare ale unui atac de cord. Presiune sau senzație de prea plin sau durere constrictivă în mijlocul pieptului cu durată mai mare de câteva minute. Durere ce iradiază în umeri, gât sau brațe. Stare de confuzie, leșin, transpirație, greață sau greutate la respirație. Atragem atenția că nu este nevoie, nu este necesar ca toate aceste semne de avertizare să fie prezente, după cum ele pot să apară și să dispară. Ce trebuie făcut în cazul unui atac de cord? Într-o urgență, precum atacul de cord, trebuie să luați decizii cruciale în condiții de stres. Important este să nu pierdeți minute valoroase cântărind opțiunile. Indiferent dacă suspicionați o criză cardiacă sau vă gândiți doar la o simplă indigestie, acționați imediat. Urmați aceste etape. Întâi chemați salvarea. Sunați la ambulanță, apelând numărul de urgențe 112. Operatorul contactează sistemul de servicii medicale de urgență. Este mai indicat să sunați la 112 decât să contactați medicul curant, medicul de familie sau medicul cardiolog pentru a nu pierde timp prețios. După ce sunați, descrieți simptomele, respirație dificilă sau durere în piept. Aceasta asigură prioritate la angajații dispeceratului care sunt pregătiți pentru tehnicile de asistență cardiovasculară. Dacă persoana este în stare de inconștiență, începeți resuscitarea cardiorespiratorie, respirație artificială gură la gură și compresiile toracice. Deschideți căile aeriene prin hiperextensia capului și ridicați mandibula în față. Începeți cu 30 de compresii toracice și continuați cu 2 respirații gură la gură, repetând ciclul până la sosirea echipajului de urgență. Alegeți calea cea mai rapidă de transport. Desigur, transportul cu ambulanță ar fi de dorit. Dispecerul va anunța imediat cea mai apropiată unitate de urgență care are dotările necesare. Ideal ar fi ca salvarea să ajungă la dumneavoastră în 4-5 minute. Dacă stați totuși în mediul rural sau vă aflați la o distanță mare, unde ambulanța ajunge mai greu, puteți transporta mai rapid pe cineva cu propria mașină. Dacă este vorba despre dumneavoastră și credeți că aveți un atac de cord, nu șofați personal. Rugați pe altcineva să conducă mașina. Mergeți la cea mai apropiată unitate de urgență. De asemenea, înainte de a ajunge echipajul de urgență sau în timpul transportului, mestecați aspirină. Aspirina inhibă coagularea sângelui, ceea ce ajută la menținerea fluxului sanguin printr-o arteră îngustată. Când este administrată în timpul unui atac de cord, aspirina poate scădea rata de decese cu aproape 25%, după cum arată unele studii. Luați o aspirină cu un dozaj normal și mestecați-o pentru a-i crește absorția. Tratamentul anticoagulant și angioplastia ameliorează șansele de supraviețuire în cazul unui atac de cord, dar tratamentul eficient trebuie început precoce. Recunoaște simptomele și acționați rapid, pentru că fiecare minut contează. Voi aborda în continuare o altă situație de urgență majoră și anume vom discuta câteva cuvinte despre șoc. Șocul este o reacție de apărare și în același timp de adaptare a organismului la o agresiune. Acesta apare atunci când intensitatea acțiunii unui agent agresiv depășește capacitatea de reacție adaptare a organismului. Șocul presupune întotdeauna o supra-solicitare a organismului asociată cu epuizarea energetică a sistemelor de reglare neuroendocrino-metabolice. Deci, cu alte cuvinte, reacțiile de apărare a organismului în fața unei agresiuni sunt depășite și organismul intră în stare de șoc. Șocul poate fi determinat de traumatisme, de căldură, de reacție alergică, de o infecție gravă, de intoxicații, un efort emoțional violent și alte cauze. O persoană în stare de șoc prezintă simptome variate. Tegumentele sunt palide sau cenușii, reci și umede. Pulsul este slab și rapid, iar respirațiile sunt rare și superficiale, tensiunea arterială este foarte scăzută, uneori prăbușită aproape de zero. Ochii își pierd luciul și privirea este fixă, uneori pupilele sunt dilatate. Persoana poate fi conștientă sau nu. Dacă este conștientă, poate avea amețeli sau se poate simți foarte slăbită sau confuză. Uneori șocul poate determina o stare de anxietate și de agitație, de supraexcitație. Ce trebuie făcut în prezența unei persoane în stare de șoc? Întindeți persoana pe spate și ridicați picioarele mai sus decât nivelul corpului pentru a asigura un flux sanguin crescut spre organele vitale, spre creier și spre inimă. Încercați să împiedicați mișcările inutile. Țineți sub observație semnele de șoc enumerate. Asigurați persoanei protecție termică și un confort minim. Desfăceți hainele prea strânse și înveliți-o într-o pătură. Nu-i dați nimic de băut. Dacă persoana vomită sau are sângerări ale cavității bucale, așezați-o pe o parte a corpului pentru a împiedica sufocarea. Tratați eventualele leziuni, cum ar fi hemoragiile sau fracturile, în mod adecvat. Vom reveni într-o emisiune ulterioară asupra modului de tratament, sau mai bine spus, asupra primului ajutor care trebuie acordat în caz de hemoragii și fracturi. Chemați salvarea imediat, apelând numărul de urgențe 112. Încheiem și emisiunea de astăzi cu un cuvânt de folos care ne arată că boala poate fi o manifestare a providenței divine. În orice boală, Dumnezeu ne vorbește despre mântuirea noastră și se exprimă voința de a ne ajuta să o realizăm. Sfinții părinți subliniază frecvent faptul că în boală se manifestă pedagogia dumnezeiască. Ea este o corecție pe care Dumnezeu o aplică omului din pricina păcatelor sale. Aceasta nu trebuie înțeleasă ca o pedeapsă sau sancțiune, ci mai degrabă ca o corectare, o redresare, o vindecare a sufletului. În această perspectivă, boala apare ca voită sau cel puțin autorizată și în orice caz folosită de Dumnezeu pentru binele omului, spre a redresa în el ceea ce păcatul a pervertit și să-l vindece de bolile sale spirituale. Sfântul Isaac Sirul, adresându-se omului lovit de bolile și suferințele trupești, scrie: "Priveghează asupra ta și ia seama la multitudinea leacurilor pe care ți le trimite adevăratul doctor pentru sănătatea omului tău, celui dinăuntru. Dumnezeu trimite bolile pentru sănătatea sufletului." Iubiți ascultători, doctorul Eugen Svetcu vă mulțumește și astăzi pentru atenția acordată și vă dă întâlnire la o nouă emisiune, Medicină și Credință, săptămâna viitoare, aici, la Radio Lumina, pe 90,4 FM. Până atunci, Dumnezeu să vă dea sănătate. Doamne ajută!
Medicină și Credință.